Перед тим, як приступити до проповіді, я прадив, я не встиг дещо надрукувати на PowerPoint-і. З іншого боку, це іноді така для нас трошки медвежа послуга, бо ми перестаємо щось записувати, щось слухати. Я думаю, що в цьому плюс. Будь ласка, будьте зараз уважні, якщо є можливість, знайдіть десь кусок папірусу і якесь чорнило для того, щоб записати хоча б щось. Тим більше, що в цій проповіді буде багато такої інформації, яку важливо осмислить. За певний період часу кожен з нас, особливо люди, які довго вже в церкві, мали можливість чути різні проповіді. Проповідь на вірш, на абзац, на розділ цілий, на цілу книжку. Не так давно я слухав в інтернеті узагальнюючу проповідь на всю Біблію. Дуже класна проповідь. Отже, в нас є різний спектр проповідей. І сьогодні я хотів би запропонувати вашій увазі проповідь на цілу книгу. В подібній проповіді в нас не буде можливості зупинитись на якихось нюансах або деталях, але її мета – це дати побачити нам загальну картину. І книга ця – це перлина біблійного канону, це Євангеліє від Івана. Наприклад, якщо вас дійсно спитали, от скажи мені в декількох словах, в чому зміст Біблії, про що ця книга, в чому зміст псалмів, книги псалмів, в чому зміст книги Ісаї. Того це таке корисне тренування для нас і спосіб мислення узагальнювати і в декількох словах або в декількох реченнях говорити великі якісь істини, великі факти, великі книги. Тема проповіді моєї – це панорама віри. Панорама віри. Спочатку ми торкнемось такої технічної частини цієї книги і розглянемо її в її контекстах в історичному, в біблійному і в релігійному. Євангеліє від Івана, я думаю, ви помітили, що воно не схоже на жодне з чотирьох інших. Не по структурі, не по мові написання, не по хронології. Основна структура трьох Євангелій, які називаються синоптичні, тобто Луки, Марка та Матфія, чому синоптичні? Вони дуже схожі між собою. І євангелісти, вони, можливо, і мали це за мету – бути якомога ближче один біля одного. Євангеліє від Івана повністю відрізняється від трьох попередніх. Воно побудовано не по хронології, не на лінії часу. Воно побудоване навколо ідеї або ідей ключових. Тобто, в принципі, Іван взагалі не піклується про те, щоб якось послідовно викладувати події. Події вже всі були викладені, він знає це, він знав тих три Євангелії, і він від них відштовхується. Всі ми знаємо, що автором Євангелія від Івана є Іван Хреститель. Да? Якщо ми думаємо так, я думаю, нам треба якось покращити свої знання Біблії. Звісно, автором цієї книги авторство належить апостолу Івану. Тут є дуже цікавий один момент. Якщо б вам дали екземпляр Євангелії і не сказали, що це Євангеліє від Івана, і у вас не було б іншої Біблії, і не було б надпису «Євангеліє від Івана», і ви б ніколи його не читали до того, то, скоріш за все, просто по прочитанню Євангелія ви б навряд чи змогли б встановити, хто її автор. Чому так? Бо автор не називає свого імені, якщо ви помітили. Більше того, в цьому Євангелії навіть ні разу не згадується імені апостола Івана. Ім'я Іван в цьому Євангелії згадується лише по відношенню до Івана Хрестителя. І автор робить це цілеспрямовано. Якщо ви уважно читаєте Євангелії, ви часто помічаєте, що Іван – одна з ключових фігур трьох попередніх Євангелій. Він згадується як один з трьох найближчих учнів, або поряд зі своїм братом Яковом. В цьому ж Євангелії просто два брати. Коли ж автор пише про себе від першого обличчя, то він називає себе учнем, якого любив Ісус. І знову ж таки не називає свого імені. Прийти до того, що є це саме Іван, ми можемо лише методом виключення. Крім того, є зовнішнє свідчення історичне Іриней, був учнем Полікарпа, який в свою чергу був учнем апостола. І оцей Іриней в 2 столітті в письмовому вигляді свідчить нам про те, що авторство цього Євангелія належить саме Івану. Ви можете поцікавитися про це в інтернеті, це загальновідомий факт. Як я вже сказав, скоріше за все, Іван не згадує свого імені задумано. В той час багато лише вчителів писали всілякі книги і листи від імені апостолів. Того, якщо б якийсь обманщик зробив би спробу написати Євангеліє від імені Івана, то він би зробив би це, напевно, так. Я Іван, я улюблений учень Христа, я стовп церкви і так далі. Або щось подібне. Але лише апостол Іван міг написати Євангеліє, яке точно і ясно дасть знати, що він є його автором, і при цьому ні разу не згадати свого імені. Декілька слів про самого автора. Його особистість, його персона і біографія є дуже цікавими. Можливо, хтось з вас вивчав. Апостол Іван, як я вже сказав, мав старшого брата Якова. Обидва вони були удостоєні честі бути апостолами Христа. Були вони відомі як сини Заведеєві, а Ісус також називає їх сини Громові. До кінця невідома причина, чому, можливо, він описує цим словом їхній характер. Іван був не просто апостолом одним із 12, він був одним із 3 найближчих друзів і апостолів під час земного життя Ісуса Христа, поряд з своїм братом Яковом і з Петром. Він був свідком служіння Христа від самого раннього служіння. Не всі апостоли були з Христом від самого початку. Також він був свідком преображення, він був свідком борінь Ісуса в Гефсиманському саду і був свідком його осуду, тортур і смерті. До речі, ми не знаємо, де був Петро після того, як він відгрівся від Христа. Але ми читаємо, що саме Іван разом з матір'ю був біля Христа, Ісуса Христа. Про що це говорить нам? Він був дуже близький до Христа, і він, можливо, єдиний з апостолів, хто повністю крок за кроком іде за Христом. Більше того, всі апостоли отримали велике загальне доручення, яке в тому числі адресується і нам. Ви знаєте, про яке йде мова. Але Іван єдиний отримав особисте доручення. Знаєте, за яке йде мова. Ісус Христос заповів йому піклуватись про його матір. До речі, цікаво, у Христа були рідні брати і інші апостоли, але саме Івану він доручається цю важливу таку місію. Крім того, навіть Петро не був такий близький до Ісуса, як Іван. І ми читаємо про те, що він лежав на грудях у Христа. І тут є певний культурний момент, тоді люди не сиділи за столами, так як сьогодні сидимо ми. Вони лежали і лежали, ну, якби навколо столу, і дуже часто вони спирались один на одного. Це було нормально в тій культурі. Так от, Іван був в прямому фізичному змісті цього слова найближчим до Христа. Після Вознесіння Христа він стає одним із стовпів Першої апостольської церкви в Єрусалимі. Крім того, він єдиний апостол з усіх, який помер власною смертю, не насильницькою. А історичні дані говорять нам про те, що він прожив десь біля 900, деякі говорять, що навіть і більше 100 років. 90. О, ви уважно слухаєте? О, класно. Якщо Бог вибирав людину, яка була б здатна описати місію Ісуса на землі в самих головних деталях і тонкостях, то серед всіх людей, які коли-небудь жили, не знайшлося б найкращої кандидатури, аніж апостол Іван. Власне, це і робить Бог. Тобто, таким чином, в Євангелії від Івана ми маємо свідчення з перших рук. Ми знаємо, що євангелісти Марк і Лука взагалі не були апостолами. Вони писали по розповідям апостолів, але апостолами вони не були. Матфій був апостолом, але він не був в числі 3 найближчих. І він не був з початку служіння Ісуса Христа. Я не говорю, що це якось умаляє значення 3 попередніх Євангелій, адже вони Богом натхнені. Але це повинно в наших очах підняти важливість і цінність Євангелія від Івана. Знаючи все це, я хотів би сказати про це Євангеліє в його історичному контексті. Я говорив, ми будемо в 3 контекстах на нього дивитись. Інформація, яку можна знайти в християнських переданнях, перші століття дають нам інформацію або знання про те, що Іван написав свою працю на прохання місцевих служителів в Азії, в Єфесі, на противагу єресі Коринфу і на противагу єресі Еванітів, яка говорила про те, що Христос був просто людиною. Написав Іван своє Євангеліє десь між 80-м і 90-ми роками першого століття. Тобто, скільки років після земного служіння Христа? Біля 50. Це саме пізні Євангелії. Це робить Євангеліє взагалі самою пізньою книгою біблійного канону, окрім інших книг, написаних цим самим автором. 3 післань і об'явлення Івана Богослова. Час написання також показує нам актуальність останньої глави, 21. Пам'ятаєте, про що там іде мова. Христос там оновлює Петра в служінні. Він тричі питає: «Петро, ти любиш мене?» І він пророкує там про смерть Петра. Він говорить там, що ну, ти зараз ходиш, куди ти хочеш, буде час, коли тебе зв'яжуть і поведуть, куди ти не хочеш, і так далі. І також він пророкує, що Іван залишиться живим. Чого це важливо? Про це не згадує більше жоден євангеліст, лише Іван. Нам потрібно розуміти, що в час, коли Іван писав своє Євангеліє, всі апостоли вже були мертві. Вони померли насильницькою смертю, вони померли за Христа. І Іван – єдиний живий свідок земного життя Христа, єдиний апостол, який, скоріше за все, поки що ще живий на той час. Всі родоначальники церкви, апостоли вже мертві. І у людей, можливо, виникає паніка. Що відбувається? Ми також знаємо, що люди іноді неправильно розуміли вчення апостольське і думали, що Христос має прийти от прямо зараз, і це вело їх до певних неправильних рішень. Іван же показує своїм читачам, що все нормально. Христос ще за 50 років до подій того дня, коли він написав це Євангеліє, він все це прорік. Все під Божим контролем. Бог і далі веде свою церкву. І робить він це і по сьогоднішній день. Тобто Іван, він зв'язує вузли між подіями 50-річної давності і подіями свого сьогодення. Це, ну, от чому важливий історичний контекст. Також ми маємо розглянути Євангеліє в його біблійному контексті. Тобто, під біблійним контекстом я маю на увазі, яке місце ця книга займає серед інших книг Біблії або серед інших Євангелій. Ми знаємо, що кожен з євангелістів, він підкреслює в Ісусі Христі якийсь один атрибут або якийсь один аспект, який він виділяє на фоні всіх інших. Так? Матфій описує Ісуса Христа як царя. Марк, в першу чергу, описує його як слугу. Лука описує його як людина або як сина людського. І ми вже з вами знаємо, про що пише Іван. Іван, як ніхто, зосереджує свою увагу на те, що Христос – це Божий Син. І це дуже важливо, ми трошки пізніше про це поговоримо, чому. Таким чином Іван, він доповнює і завершує опис особистості Ісуса Христа, Його служіння, Його жертви. Ми знаємо, що деякі важливі моменти в Біблії згадані двічі, іноді навіть тричі. Але Бог попіклувався про те, щоб ми мали опис самого важливого – це життя Ісуса Христа в 4 екземплярах, з яких Євангеліє від Івана останнє. Третій контекст, на який нам потрібно звернути увагу – це релігійний контекст. Історичний, біблійний і релігійний. Я вже згадував про єресі Коринфу і єресі іванітів, в контексті яких було і написане Євангеліє від Івана. Тобто, в чому полягає ця єресь? В тому, що Христос просто людина. Він не Бог. І він починає своє Євангеліє з божественної природи. Спочатку було Слово, і Слово було Бог, пам'ятаєте. Він завершує основну частину свого Євангелії сповіддю Фоми, коли він кланяється, каже: «Господь і Бог», пам'ятаєте? Тобто і все його Євангеліє наповнене дуже сильно і дуже багато божественністю Ісуса Христа і всім, що з цим пов'язано. Він як лікар, духовний лікар, він робить таку духовну ін'єкцію здорового вчення в церкву, сучасником якої він був. Він переживає за людей, ми знаємо, що це апостол любові, і нічого кращого він не міг зробити, окрім як дати нам власне свідчення тих подій і дуже багато написати про божественність Христа. Можливо, комусь, навіть ви зараз слухаєте, ця інформація здається, ну, вона технічна, ну, і що тут такого? Ми ще навіть Євангелія не відкрили. І дуже багато всіляких подій, як це нам допоможе. Але я хотів би, щоб ми зрозуміли, що це дасть нам можливість побачити загальну картину і дивитись на окремі місця від Євангелія, з Євангелія від Івана. Там є дуже багато золотих, цінних для нас місць. Але це допоможе нам дивитись на кожен окремий фрагмент в загальній картині. Всі ці цілі написання, які ми вже встигли з вами обговорити, тобто це апологетика або захист віри і історичний момент, займають дуже велику роль в книзі апостола. Але зараз давайте ми звернемо увагу на саму головну мету всього Євангелія, мету, не зрозумівши якої, у нас і нема шансу зрозуміти головну думку цього меседжа, цього післання. Давайте ми відкриємо 20 розділ, 30 і 31 вірші. Можливо, ви знаєте ці вірші на пам'ять. але непогано було б все одно відкрити. Багато ж інших ознак учинив був Ісус у присутності учнів своїх, що в книзі оцій не записані. Це ж написано, щоб ви вірували, що Ісус є Христос, Божий Син, і щоб, віруючи, життя мали в ім'я Його. Щоб ви вірили, що Ісус є Христос, Божий Син, і щоб, віруючи, життя мали в ім'я Його. Коли ми читаємо «Ісус є Христос», це для нас звучить дуже буденно. Ми сприймаємо цю фразу «Ісус Христос» як ім'я і фамілія, правда? Христос означає, можливо, ви чули, Єшуа Машеах, так це звучить в оригіналі, означає помазаник, месія, спаситель. І немає іншого імені під сонцем, якому люди могли б спастись від гніву, окрім імені оцього Христос Ісус, Христос Ісус. Ніхто не спасе нас від даремно прожитого життя, від Божого гніву і від пекла. Лише це ім'я. Він прийшов, щоб стати спасителем. Він був не зобов'язаний це робити. Богом він був завжди. Але спасителем він став, коли прийшов на землю і коли зробив те, що ми вже знаємо. Коли прийшов, став людиною, помер і воскрес, і все це, щоб ми мали життя в ньому. Син Божий. Що це означає? Сьогоднішній світ, він релігійний, як ніколи. Але в той же самий час, як ніколи, далекий від справжнього Бога і від Бога насправді. Христа сьогодні називають пророком, архангелом, просто великим вчителем моральності, ким завгодно. Навіть мусульмани. Ми їздили в Крим. І з тих поїздок, які ми мали, і з тих семінарів, які ми чули тут, ми знаємо, що дуже багато більше, аніж про Мухаммеда в Корані сказано про Ісуса Христа. І є, до речі, дуже багато паралелей. Він народжений там від Марії, він народжений не від земного батька і так далі, і тому подібне. Він воскрешав людей. Але спробуйте назвати мусульманину Христа Божим Сином. Ви ризикуєте накласти на себе і навести прокльони на всі прийдешні ваші покоління. Тобто, те, що нам треба усвідомити з повною ясністю, і те, що нам потрібно доносити іншим. Христос – Бог. Христос – Бог. І якщо Христос не Бог, то, уви, спасіння неможливе. Божественність Христа повинна стати невід'ємною частиною нашого життя, нашого вивчення Біблії, нашого свідчення, нашої проповіді тут, звідси, з цього місця. Ми одразу активізуємось захищати божественність Христа, коли чуємо якісь єресі на зразок свідків Єгови. А яке місце божественність Христа займає в нашому повсякденному житті? Сьогодні можна спостерігати, як ця істина просто стає однією з прописаних догм десь біблійного уставу, яка не має нічого спільного з нашим практичним життям і спасінням. Але нам треба зрозуміти, ніхто менший Бога не міг би спасти нас з тієї вигрібної ями гріха і невір'я, в якій кожен з нас був. Ніякий архангел не зміг би заплатити за гріхи людства, ніякий смертний не зміг би перемогти смерть. І ніхто, менше Бога, не мав би права пред'являти претензії на те, щоб бути Господом мого і вашого життя. Лише Бог. І оскільки Христос – це Бог, то це змінює все. Він стає цією персоною, яка перемогла смерть, яка заплатила за наш гріх, яка є не лише нашим Спасителем, але й нашим Господом. Ці дві істини про те, що Ісус – це Спаситель і Бог, і є фундаментом нашої віри. В принципі, я міг би сказати амінь на цьому реченні, бо це весь екстракт, головний меседж Євангелія від Івана. Все Євангеліє в різних обставинах, на прикладах різних людей, по суті, підкреслює ці дві прості істини. Іван міг би написати сам ще одну Біблію. Хто, як не Іван, міг би написати дуже багато про Христа, як про царя? Хто міг би написати про Івана Хрестителя? Я, до речі, не згадав, що Іван також був учнем Івана Хрестителя перед тим, як став учнем Ісуса Христа. І, скоріше за все, про Христа він перше чув з його уст, з уст Івана Хрестителя. Він міг би написати дуже багато, але він цілеспрямовано обмежує себе і пише про те, що сам Іван вважає самим головним, самим важливим. Добре, також є певна структура або певна схема, через призму якої ми можемо дивитись на все Євангеліє. Відтак, є в цьому Євангелії 7 разів, в яких Ісус Христос називає себе напряму Богом. В українських перекладах ми читаємо «Я є хліб життя», «Я є світло для світу». В російських перекладах слово це трошки по-іншому перекладене «Я єсмь». Я думаю, ви звертали увагу на це, правда? Я думаю, багато вже хто з вас про це чув і знають. В оригіналі це грецький еквівалент єврейського слова «Яхве». Тобто це ім'я, в якому Бог відкрився Моїсею. І через Моїсея всьому ізраїльському народі. Пам'ятаєте це, так? Книга «Вихід». Так от, цим самим іменем Ісус Христос називає себе в Євангелії від Івана. І Іван дуже сильно на це наголошує. Він 23 рази називає себе оцим «Я єсмь», «Яхве». І в семи таких метафорах або порівняннях «Я є хліб життя», 6 глава, «Я є світло для світу», 8 глава, «Я є двері вівцям», 10, «Я є пастор добрий», також 10, «Я є воскресіння і життя», «Я є шлях і істина і життя», «Я є істина виноградна лоза». Таким чином, ніхто інший, а сам Ісус, своїми устами стверджує свою божественність. Можна було б сказати, що учні якось неправильно зрозуміли, що він не називав себе Богом, дехто зараз так вчить. Але якщо ми просто уважно прочитаємо Євангеліє, ми зрозуміємо, як багато сам Ісус говорив про свою природу, про свою божественність. Також автор в своєму Євангелії вибірково описує 7 чудес. Їх було набагато більше, але він описує саме 7. Перетворення води в Кані Галилейській на вино, це 2 глава, зцілення сина царедворця в Капернаумі, 4 глава, зцілення розслабленого при купальні в Фезді в Єрусалимі, це 5 глава, нагодування 5000 біля Галилейського моря, 6 глава, ходження по воді по морю Галилейському, 6 глава, зцілення сліпого в Єрусалимі, 9 глава і воскресіння, просто вінець всіх його чудес, це воскресіння Лазаря, це 11 глава. Коли ми задаємо питання, чому саме ці чудеса, чому саме з усіх інших Іван вибрав ці 7, ми знову прийдемо до мети написання. Ці чудеса Христа, вони або приводили людей до віри в нього, або стверджували віру тих, хто вже її мали, або це ще більше гнівило тих, хто відмовлялись вірити в нього. І таким чином Христос своїми словами і діями, і чудесами, він, по суті, розділяє людей на 2 категорії. Віруючих в нього і ті, хто відмовились повірити. В своєму Євангелії Іван нічого не говорить про родослівну Христа, про його народження, хрещення, спокуси в пустелі, вигнання демонів. Іван не включає ні притчі, ні сцену його преображення, не згадує про встановлення Христом причастя на таємній вечері, нічого не говорить про його агонію в Гефсиманському саду і про його вознесіння. Здається, що Іван просто прибрав все. Але все це він зробив, щоб підкреслити оцю ключову мету, якомога сильніше, щоб нічого не завадило нам побачити Ісуса Месією і Божим Сином. Месія і Божий Син. Це ключове, це важливе. Все інше виходить з цих істин і приходить до них. І такі синонімічні поняття, як цар, як те, що він був людиною і слугою, це все важливо. Але Іван виділяє чомусь саме ці 2 істини. В час, який нам залишилось, я хотів би, щоб ми не тільки подивились на віру, просто коротко і тезисно, не лише на віру в описанні апостола, але й на її зворотню сторону медалі, на відзеркалення. Тему, яка пліч-опліч іде з темою віри, це тема невір'я, яка також дуже красномовно виділена в цьому Євангелії. Отже, перше, буде просто, як можна записати це як 2 пункти, якщо ви записуєте, або просто запам'ятати. Характеристика невір'я, характеристика віри. Характеристика невір'я – недовіра Писанню. 5 глава з 39 по 46 вірші. Дослідіть Писання, бо ви думаєте, що в них життя вічне, що в них маєте вічне життя. Вони ж свідчать про мене. Та до мене прийти ви не хочете, щоб мати життя. Від людей не приймаю я слави. Але вас я пізнав, щоб любові до Бога в собі ви не маєте. Я прийшов у ймення свого Отця, та мене не приймаєте ви. Коли ж прийде інший у ймення своє, його ви приймете. Як ви можете вірувати, коли славу один від одного приймаєте, а слави тієї, що від Бога єдиного, не прагнете ви? Не думайте, що я перед оцем буду вас винуватити. Є, хто вас винуватити буде. Мойсей. На нього надійтесь ви. Коли б ви Мойсеєві вірили, то й мені б ви повірили. Бо про мене написав він. Коли Біблія називає, ну, Ісус каже тут, ми вірили б Мойсею, він має на увазі не лише п'ятикнижжя, але всю Біблію, яка існувала на той час. 39 книг, які зараз ми називаємо Старим Заповітом. Які від одної до іншої свідчать про Ісуса Христа. Це він каже людям, які не вірили в нього, фарисеям і народу, які не хотіли прийняти його. Отже, недовіра Писанню, недовіра свідкам. Та сама глава, 31-33 вірші. Коли свідчу про себе я сам, то свідоцтво моє неправдиве. Є інший, хто свідчить про мене, і я знаю, що правдиве свідоцтво, яким свідчить про мене. Ви послали були до Івана, і він свідчить про правду. Місія Івана, того він і не названий предтечею. Іван не робив ніяких чуд. І його головна мета була приготовити шлях Ісусу Христу. Що він, власне, і робив. 37-й вірш. Та й Отець, що послав мене, сам свідчить про мене. Але ні голосу його не чули ніколи, ані види його не бачили. Отже, не просто хтось з людей, небесний батько свідчить про Ісуса Христа. Людей замилені очі, люди не хочуть бачити очевидно. Недовіра фактам. 36-й вірш. Але я маю свідчення більше за Іванове, бо ті справи, що Отець мені дав, що я виконав їх, ті справи, що я їх чиню, самі свідчать про мене, що Отець мене послав. Тобто ці чудеса, про які ми вже говорили, вони дуже красномовно і дуже сильно говорять про природу походження Ісуса Христа. Ще один момент характеристики невір'я. Я даю, ну, якби хочу, щоб зараз ми себе перевірили, щоб ми оцінили себе. Це впертість. Це елементарна, така тупа, короткозора впертість. Це 9 глава, 13 і 34 вірш. Я скажу, що це, напевно, один з моїх найулюбленіших місць Біблії, зараз я спробую пояснити чому. Отже, 9, з 13 по 34. Ведуть тоді до фарисея того, що був перший незрячий. Тобто Ісус зцілив незрячого, який був народжений сліпим. Це дуже важливо. А була субота, як грязово учинив Ісус і відкрив йому очі. І знову запитали його, тобто сліпого цього, якого привели, фарисеї, як видючу він став. А він розповів їм, грязово поклав він на очі мені, а я вмився та й бачу. Тоді деякі з фарисеїв казали, не від Бога цей чоловік, бо суботи не держить. А інші казали, як же чуда такі може грішна людина чинити? І незгода була між ними. Тому знову говорить сліпому, що ти скажеш про нього, коли очі відкрив він тобі, а той відказав, він пророк. Далі ми читаємо про те, що юдеї не повірили, покликали його батьків, щоб пересвідчитись, що він був дійсно народжений сліпим. Батьки це доводять і кажуть, він в зрілих роках, спитайте в нього самого. І вони другий раз кличуть його, покликали вдруге, 24-й вірш, того чоловіка, що був сліпим, і сказали йому, віддай хвалу Богові, віддай хвалу Богові, ми знаємо, що грішний отой чоловік. Але він відповів, чи він грішний, не знаю, одне тільки знаю. Що я був сліпий, а тепер бачу. Я не знаю, мені здається, що в цього чоловіка, в якого все життя були атрофовані очі, в нього був дуже гострий язик. Зараз я хочу, щоб ви це побачили. І спитали його, що тобі він зробив? Як відкрив тобі очі? Відповів він до них. Я вже говорив вам, та не слухали ви. Що бажаєте знову почути? Може, і ви хочете учнями його стати? А вони його вилаяли та й сказали, то ти його учень, а ми учні Мойсеєві. Ми знаємо, що Бог говорить до Мойсея. Звідки ж узявся оцей, ми не відаємо. Відповів чоловік і сказав їм, тож воно й дивно, що ви не знаєте, звідки він, а він мені очі відкрив. Та ми знаємо, що грішників Бог не послухає. Хто ж богобійний виконує волю його, того слухає він. Від віку не чуно, щоб хто очі відкривав, був сліпому з народження. І тут вже немає аргументів, коли б не від Бога був цей чоловік, він нічого не міг би учинити. І реакція фарисеїв, вони відповіли та й сказали, ти весь у гріхах народився, і що тобі нас учити, і геть його вигнав. Тобто нема аргументів, нема здорового глузду, нема якогось нормального діалогу. Дійсно, Христос робить все для того, щоб засвідчити, він Бог. Ніхто ніколи не робив і не буде робити такі чудеса, які зробив він тут. Отже, це впертість. Також наступний момент – це приземленість. 11 глава, 47-48 вірші. Якщо так позаставимо його, то всі в нього вірують і прийдуть римляни та візьмуть нам і край, і народ. І перед тим, 47-й, тоді пересвященники та фарисеї скликали раду і казали, що маємо робити, бо цей чоловік багато чуд чинить. Цю нараду вони склали після 7-го з тих 7 чудес, про які я сказав. Після воскресіння Лазаря. Нагадаю трішки про це воскресіння. Лежить труп в гробниці 4 дні, і вже починається процес гниття, бо коли Ісус прийшов, то кажуть, що вже є запах. Він дає цьому трупу життя. Тобто це не просто людина, яка померла тільки що. І, можливо, якось можна там якийсь літургічний сон чи там якось це виправдати. Просто пряме, дивне чудо. Ніхто ніколи такого не робив. І що роблять ці люди? Скликають нараду, вони доводять своїми словами про те, що ця людина робить багато чуд, але переживають про те, щоб десь не сталося заколоду, щоб римляни не прийшли, щоб ще щось не сталося. Дуже часто ми себе так ведемо. Ми маємо вічне життя, ми знаємо Бога, але ми піклуємось про речі, які абсолютно недостойні навіть нашої уваги. І вони вибивають нас із колії. Нам більше цікаві новини, якась політика, напрям якихось там економічних рухів, які не треба нам. І оце ця приземленість, коли ми не здатні через наше невір'я підняти очі до гори і побачити, що Ісус – це Бог, і в цьому життя для нас. І також любов людської слави, це останнє, 12 глава, 42-43 вірші. Проте багато хто навіть і старш у нього увірували, та не признавались через фарисеї, щоб не вигнано їх із синагоги, бо любили вони славу людську більше, ані славу Божу. Тут треба сказати, що не завжди і не у всіх випадках в Євангелії від Івана, коли сказано, що увірували, мова йде про відродження або про покаяння. Іноді мається на увазі погодження з певним фактом. От Ісус, Месія, я з цим погоджуюсь. Але в чому тут проблема? Любов до людської слави. Ці люди боялись заплатити ціну в своєму слідуванні за Ісусом. Я думаю, що це характеристика не лише їх. І характеристика всіх нас на протязі історії християн, або принаймні тих, хто називається християнами. Оцей портрет невір'я, він скоріше вибірковий, чим вичерпний, навіть по цьому Євангелії. Але вже він навіть дає нам оцінити себе, промоніторити себе. Чи не схоже це на мене? Скільки років я в церкві? Я член церкви, можливо, носу якесь служіння. Але чи немає таких моментів в моєму житті? І вони однозначно є. Вони в тій чи іншій мірі є в нашому житті. Але лише справжня жива віра може витиснути оце невір'я, яке наповнене дуже часто наше серце. Отже, друге, характеристика віри. Справжньої, живої, спасаючої віри. Це простодушність. 4 глава, 29-30 вірші. «Ходіть, но побачите того чоловіка, що сказав мені все, що я вчинила. Чи він не Христос?» І вони повиходили з міст і до нього прийшли. Ці слова належать самарянці, яка зустрілася з Ісусом. Ви пам'ятаєте цю історію біля колодця. І він розказав їй про її життя, він сказав їй, хто він. І дивіться, їй не треба прочитати всю Біблію. Їй не треба багато теології, багато книжок. Вона побачила, що перед нею Месія, обіцяний Месія. Її ніхто не вчив, знаєте, вона не проходила курс по євангелізації. Вона просто робить те, що природно для її щойно народженої віри. Вона просто йде і говорить, і свідчить від переповненого серця. Просто душність. Нам не треба бути докторами теології для того, щоб просто вірити в Христа. Для цього достатньо простоти. Переконаність. Цієї ж самої глави, 40-й вірш, 40-го по 42-й. А коли самаряни до нього прийшли, то благали його, щоб у них посистався. І він перебував там 2 дні, і значно більше в нього вони повірили через слово його, а до жінки казали вони, не за слово твоє ми вже віруємо. Самі бо бачили, чули і пізнали, що справді Спаситель він світу. Тобто вони переконались власними очима. Про що це говорить? Переконаність. І тут також дуже цікавий момент. Хто в цьому Євангелії першим прийняв Христа? Чи точніше, якої географії, якої національності? Самаряни. Ми читаємо в пролозі до цього Євангелія, прийшов до своїх, та свої його не прийняли. Він стільки чудес зробив, він стільки знамень показав, стільки сказав. Він не зробив серед самарян жодного чуда. Просто прийшов, просто поговорив з самарянкою і потім мав спілкування з самарянами. Але перший плід покаяння, який Бог дає серцям людей, це самаряни. І дуже часто так буває з нами. Наша оця обізнаність іноді грає погану шутку з нами. І стає камнем спотикання до простої, щирої, справжньої віри по відношенню до Ісуса Христа. І третє – це розуміння залежності. Простодушність, переконаність, розуміння залежності. 6 глава, 67 по 69 вірші. «І сказав Ісус 12-тьом, чи не хочете й ви відійти?» Відповів йому Симон Петро, до кого ми підемо, Господи, ти маєш слова життя вічне. Ти маєш слова вічного життя. Ми ж увірували та пізнали, що ти Христос, Син Бога Живого. Ці слова він говорить учням своїм після того, коли дуже багато, по суті всі, окрім цих 12, покинули його, коли він сказав, що ви мусите їсти тіло моє. Він не мав на увазі канібалізм, і, до речі, він не мав на увазі причастя, як дехто думає. Він мав на увазі щоденне життя в ньому, щоденне життя Ісусом Христом. І він, дивіться, він невигідний евангеліст. Біллі Грем, я думаю, не оцінив би. Всі покинули його, і через його власні слова. І що він? Почекайте, верніться, да? Повертається до 12-го, каже, може ви теж хочете послідувати за ним? І слова Петра, вони дуже часто виражають позицію всіх учнів. До кого піти? До кого ми підемо? Дуже часто під тиском якихось обов'язків, служінь, можливо, в когось виникала така думка, нащо я все це роблю? Люди просто влаштовують своє життя. Я роблю щось, де плоди того, що я роблю? Де мотивація, де це все? І може мені просто кинуть все це і просто піти і влаштовувати своє життя? Але потім ти зупиняєшся і задаєш собі питання, куди ти підеш? Від якого Бога ти намагаєшся втекти? І Ісус наш Бог, і якщо Він вже назвав нас своїми, то це раз і назавжди. І наша відповідальність – це завжди бігти до Нього, в Нього слова вічного життя. Отже, простодушність, переконаність, розуміння залежності. Давайте також ми прочитаємо 20 главу, 26-29 вірші. Також ви знаєте дуже добре цю історію. Це історія Фоми, скептик, критик. Але чим вона завершилась, ви також знаєте. З 26-го. «За 8 же день знову удома були його учні, а з ними й Фома». Коли перший раз Ісус явився учням, їх було 10, не було Фоми. Не було вже Юди, того їх було 10. «А з ними й Фома, і як замкнені двері були, прийшов Ісус і став посередині». Та й показав, мир вам. Та й сказав, мир вам. Потім каже Хомі, простягни свого пальця сюди, та на руки мої подивись. Простягни свою руку і вклади до боку мого. І не будь ти невіруючим, але віруючим. А Хома відповів, сказав йому, Господь мій Бог. Господь і Бог. Промовляє до нього Ісус. Тому вірував ти, що побачив мене. Блаженні, що не бачили і увірували. Дуже цікаво, якщо ви дивились картини, які описують, або якісь, в інтернеті їх багато, і в нас тут була виставка, яка описувала цю сцену, то там написано, як Фома все-таки вставляє там пальці туди, куди Христос пропонує. Але ми бачимо тут зовсім інше. Він бачить Христа, вже немає потреби перевіряти рани. Він просто падає ниць, і він визнає Ісуса Господом і Богом. І тут дуже важливі слова Христос говорить до нас. Тому вірував ти, що бачив мене. Блаженні ті, що не бачили і вірували. По структурі книжки, і оскільки після цього одразу йде завершення або мета, тобто і одразу слова автора, які говорять, що багато інших чудес, ми читали про це з самого початку, ми можемо зробити висновок, що ці слова, вони не лише узагальнюють останній абзац, тобто історію з Фомою, але по суті ці слова узагальнюють все Євангеліє. І таким чином Ісус ніби звертається до нас, до майбутніх читачів цього Євангелія, і каже, блаженні ті, що не бачили і вірували. Дійсно, можливо, у нас не було такого досвіду, який був в апостолів, ми не бачили Ісуса без посередників. Тим не менш, у нас є їхні свідчення, які записані в Новому Заповіті, і взагалі вся Біблія, і приклади їхнього життя. Ніхто б не віддав, пам'ятаєте, Масато вже говорив про це неодноразово, коли був тут, ніхто б не віддав би своє життя за брехню, яку б він видумав. Якщо б це була видумка апостолів, то вона була б вигідна їм лише поки вони були б в комфорті. Але всі ці люди, вони віддали життя за оцю от істину, що Христос є Бог і Спаситель. І це найкращий довод, найкращий приклад, що це істина, що це не просто видумка когось. Ісус – це Господь і Бог. Отже, ці слова сьогодні адресуються нам. Блаженні, що не вірили і бачили. Я хочу сказати, що, до речі, от зараз Катя народжує чи вже народила. І там також цікавий процес в цьому народженні відбувається. Я думаю, всі ви знаєте. Після народження лікарі обрізають пуповину. Це такий шнурок, який пов'язує тіло матері з тілом дитини. В нього є певна функція. Тобто цей шнурок, він виконує харчову функцію. Він наділяє дитину поживними елементами і зрощує її, поки вона в утробі. Але ж коли вона народжується, то цей механізм фізичний, він вичерпує себе, і тому робиться отак. Колись щось подібне відбудеться з нами. Ми предстанемо перед Ісусом, в якого ми вірили все наше життя, і там вже не буде місця вірі. Бо ми побачимо нашого Спасителя, як він є. Віра тоді вже буде не потрібна. Але побачать його лише ті, хто вірить зараз. Поки ми живемо в цьому світі, нам потрібно руками і ногами обкрутитися за цю пуповину віру, якщо хочете, і в повній надії покласти всі наші переживання, всі наші очікування до ніг Христа. І хай Бог дійсно благословить нас. Давайте ми перевіримо себе. Де наша віра? Яка наша віра? Як можна реально її побачити? Як віра видна в вашому житті? Віталік багато говорив уже по Післанню до Якова. Віра видна в ділах. Видна в способі вашого мислення, в способі ваших дій, в тому, як ви ведете себе тут і за межами цих стін. І чи є у вас ця справжня віра? Якщо нема, нічого не заважає вам її набути. Для цього достатньо простоти. Я вже говорив про це сьогодні. Того, якщо це ще поки історія не про вас, то докладіть зусиль, ревнуйте про це. Хай Ісус Христос, який є Господом світу, стане вашим особистим Господом і Спасителем. На цьому я хотів би сказати останній амінь. Давайте ми помолимось. І зараз ми будемо мати причастя, і брати можуть підходити. Дійсно, благодать Божа, що Він став нашим Спасителем через свою смерть, через свою велику жертву, яка була здійснена за нас. Того зараз цей час вечері Господньої – це також час перевірити свою віру, нагадати собі ще раз про Ісуса Христа, нагадати собі про саме головне. Ми ніколи не вичерпаємо цих істин, ми можемо добре їх знати, але в цих істинах життя для нас. Давайте помолимося. Давайте помолимось по бажанню, якщо є когось на серці прославить Бога, давайте зробимо це.